Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. Vi vil gi en shoutout til podcasten Mamma jobber, for liker du frilanslivet, så vil du kanskje ha glede av denne podcasten også. Mira Khan intervjuer kjente og ukjente mammaer for å finne ut hvordan de alle dager får livet til å gå opp med både barn og jobb. Lytt til Mamma jobber og hør hvorfor Kristin Skogen Lund gråt på do I småbarnsperioden. Hør hva Sigrid Bonde Tusvik gjør når minste man ikke vil kle på seg, eller hvordan en lege håndterer morgenstress. Sjekk ut Mamma jobber, så får du høre. Ukens gjest tegneserieskaper og illustratør Flu Hartberg. Flu har siden tidlig 2000-tallet frilanset med en variasjon av egne tegneserie- og barnebokutgivelser, illustrasjonsoppdrag for store og små kunder, samt animasjon og film. Flu 40 år, trebarnsfar og har tegnet hele livet. Han utdannet fra tegning og bilde ved Høgskolen I Telemark, Strykejernet kunstskole og illustrasjonslinjen ved University of Central England. Han en del av tegneseriekollektivet Dongeri, og mest kjent nok Flu for sin avisserie Fagprat, som ble publisert I Dagbladet fra 2007 til 2019. For Fagprat så vant han også Sproingprisen I 2010 fra Norsk Tegneserieforum for beste samlebok. Flu står også bak TV-prosjektet Høssing kommune på NRK, og for tiden aktuell med boken Spesialklassen, som utgitt på Cappelen Damm. Og jeg gleder meg skikkelig til å snakke med Flu om hva han har lært seg fra et liv med tegning. Hvorfor det viktig med fantasi og tulleri? Og hvordan følge hjertet og utvikle sin egen stil? Hei, Flu.
Hei.
Var det hyggelig å høre introduksjonen?
Ja, det var utrolig fint. Jeg skulle nesten ønske jeg kunne ha det hver morgen jeg kommer på jobb.
Du kan ta det opp, og så kan du spille det av.
Få gjerne en applaus også.
Også når du introduserer deg for nye mennesker.
Ja, det helt topp.
Litt sånn lydbio-klipp. Jeg vil gjerne starte med å spørre, hva gjør tegning så morsomt?
Det jo et godt spørsmål. For meg så jo tegning mange ting. Det jo, hvis du går helt ned I liksom det der personlige hos meg, så så tegning liksom et deilig sted å være. Så det sånn velbehag, meditasjon og avslapping. Og jeg har brukt tegning hele livet som et sted å koble av og noe som motvirker kjedsomhet og noe som jeg kan uttrykke morsomme følelser og fæle følelser og ekle følelser og alt kan på en måte komme ut på papiret. Så tegning liksom en ganske sånn altoppslukende hobby da, som tilfeldigvis også jobben min.
I 2017 så holdt du et fantastisk foredrag på Pecha Kucha Night Oslo, som jeg har vært med arrangert en rekke år, og der var titelen på foredraget ditt «Lær å tegne tiss».
Mm.
Hvorfor skal vi lære å tegne tiss?
Jo, for det et sånn klassisk eksempel på forskjellen på det å liksom ha satt seg inn I tegning som fag, og bare det å ha litt sånn mer sånn, hva skal jeg si, litt sånn ignorant forhold til tegning, som de fleste på en måte har da. Eksempel på det da den måten ungdommer og som tegner en kukk på tavla.
Nå tror jeg dere som lyttere kan se for dere på at den klassiske penistegningen.
Ja, for det på en måte for det har alltid irritert meg som på en måte, som prøver å forstå tegning da. Så jeg har aldri skjønt den der klassiske graffiti-måten å tegne en tiss på. Fordi for meg så tenkte jeg, det jo hverken særlig sånn, det ligner jo ikke noe særlig, og den på en måte, den ikke, den litt sånn uærlig. Så jeg bare synes det var kult sted å begynne å snakke om tegning, at det sånn, det en tegning som alle har sett, og som alle kan forholde seg til. Mm. Og så var det jo bare fint å ha med i overskriften selvfølgelig da. Et så provoserende ord som tiss. For å vekke oppmerksomhet.
Jeg liker det. Og mange ser jo som du også snakker litt om nå, kanskje på tegning som noe tøysete, noe lekent, litt sånn useriøst. Mm. Hvorfor er tegning viktig?
Ja, jeg vil jo si at det er lekent og useriøst. For meg, veldig, veldig. Men det er jo viktig også. Og den... Kan du begynne med å si at den formen for tegning som jeg driver med er jo egentlig bare toppen av isfjellet hva gjelder tegning. For jeg driver med en form for tegning som syns for dere, andre. Men veldig mye tegning er det aldri noen som ser. Fordi for eksempel alle som jobber med å tegne konsepttegninger, skisser til forskjellige filmer og videospill og sånn. Og arkitekttegninger, plantegninger, tekniske tegninger. Ja, det aller meste rundt oss begynner jo med en idé og med en rask skisse. Så tegning er et verktøy da, og et språk. Men vi bruker jo tegning, dette er jo sånn som jeg liker å snakke når jeg er ute blant ungdom og barn og sånn, og minner de på at de har tegninger rundt seg overalt, sånn i trafikken da. Så har vi disse varseltrekantene som står, fareskiltene som er trekanter, som plutselig alle mennesker i hele verden har bestemt seg for at en trekant betyr fare. Det synes jeg så utrolig kult. Mm. For da, det sier noe om hvor dypt tegning går tilbake i menneskets historie da. At en trekant der betyr at nå skjer det noe farlig.
Mm. Det er kult. Hvis du skulle skrive et fare, et språk, så, eller da må man skrive på alle mulige
ja,
språk.
Ja, da betyr det kanskje mormor på egyptisk, og så kommer det ingen vei. Ja. Så tegning er jo mega effektivt, sånn som for å kommunisere. Og ja, det går jo i bølger, og det går jo i ring, sånn at nå er vi jo inne i en tid hvor mange erstatter mye av mye av teksten sin med emojier og sånn da. Da er vi jo tilbake litt på hieroglyfer og hulemalerier og sånn. Så mennesker har jo ganske god billedforståelse da. Vi tegner jo altså alle mennesker er programmert til å tegne ansikter og sånn. For at vi er babyer. Så det er jo helt sprøtt. Det ligger jo i genene våre tydeligvis da.
Mm. Og de fleste som lytter kan nok kjenne seg igjen i det at man har tegnet veldig mye som barn.
Mhm.
Og så gjør man det ikke som voksen, og så kanskje bare forsvant uten at man er så bevisst på hva som skjedde.
Ja.
Og der har du uttalt deg at skolen burde skamme seg mest.
Ja, ja. Når jeg samboer med en lærer, så jeg får ikke lov til å skjelle ut skolen så mye. Og det kan hende det er litt annerledes nå enn da jeg gikk på skolen. Men for meg, når tegning er så viktig, for meg så føler jeg at det er helt merkelig at det ikke er en større del av vår almen, ikke bare på barneskolen, men egentlig hele liksom almendannelsen, at ikke tegning står mer sentralt. Og det tror jeg henger sammen med at ja, alle tegner når de er barn. Veldig mange slutter med det, og da blir det også noe som alle forbinder med noe barnslig. Men grunnen til at de er dårlige til å tegne når de er voksne er jo fordi de sluttet å tegne. Så det er jo på en måte noe som voksne nesten skryter av. Det er som om vi skulle sagt, liksom, nei, jeg er dårlig til å lese, fordi jeg sluttet å lese tekster da jeg var 14, liksom.
Ja, det er litt barnslig å lese.
Ja, det er litt barnslig. Så for meg så er det helt absurd. Men det er klart at, ja, man er jo faser av livet, hvor kanskje ikke tegning er så naturlig å drive med mye, men jeg tror jo verden hadde sett vakrere ut da, hvis folk hadde hatt litt bedre estetisk sans. Altså, igjen, det med å lese bøker er på en måte noe alle er enige om at det er veldig sunt og en bra måte å bruke tiden sin på. Mens hvis folk hadde tegnet, bare som et tankeeksperiment da, hvis man tegnet i stedet for å spille Candy Crush på telefonen, når man satt på T-banen, så tror jeg det hadde vært både mer givende for deg selv og mer utviklende da, enn å ja. Mm. Nei, så men, mye av det blir jo litt sånn der what if, men jeg tror tegning kan ha en større plass i folks liv, så får jo folk gjøre som de vil da.
Mm. Men det er en veldig fin tanke. Jeg ser det for meg. Alle sitter her med litt notatblokk og noen fargepenner. Det er ja. Veldig mye finere enn den der scrollefingeren som dukker opp.
Ja, jeg føler når jeg en sjelden gang sitter og tegner på T-banen, så føler jeg at jeg kunne like godt sitte med et pornoblad eller noe. Folk ser på meg med sånne mistenkelige blikk.
Hvem er denne eksentriske mannen her?
Ja. Kanskje jeg redd for at jeg tegner dem?
Ja, ikke sant? Og jeg husker fra min skoletid at jeg var veldig glad i de kreative fagene, men jeg husker at en gang så fikk jeg oppgave, eller alle klassen fikk som oppgave å sy et lite forkle til en vinflaske.
Ja.
Og det er et godt eksempel på, ja, hva skal man si, det forsterker jo ikke lysten til å være et skapende menneske.
Nei, det er jo det er den kunstutdannelsen jeg også hadde frem til jeg begynte på tegning form og farge på videregående, så hadde vi også bare forming og sløyd, ja. Vi tegnet litt i kristendomstimen, husker jeg. Men uten noe oppfølging, da, men da kunne vi tegne. Så da tegnet vi de 10 bud. Men bortsett fra har jeg nesten ikke hatt tegning på skolen. Nå er det nok litt mer tegning på dagens læreplan, men lærerne er jo nødvendigvis ikke så drillet i det, da. Men jeg er mye rundt på skoler og snakker om tegning, og merker jo sånn, nå var jeg 6. klasse forrige uke, og de er jo helt De elsker jo tegning, enn så lenge. Og så møtte jeg 9. klasse uka før der igjen, og de har da, der også er det mange som egentlig er glad i tegning, men der er det blitt helt sånn, der skal du ikke drive med det.
Ja, det er ikke kult noe. Lenger på
meg. Nei, det er ikke kult nok, det er barnslig. Så det er jo rart. Men det finnes alltid en og annen i hver klasse som tviholder på tegning som syssel, men det er rart, det er bare... Det forsvinner plutselig.
Hva var det i deg som gjorde at du fortsatte med tegning når du som, ja, som du sier, så kanskje de resten av klassen slutta med det?
Ja, jeg følte jo at jeg var flinkere, eller at jeg hadde både mer glede av og var flinkere til å tegne liksom da, enn de jeg var jevnaldrende med. Jeg var liksom utålmodig. Jeg skjønte ikke hvorfor de tegnet ting på den og den måten. Men det var jo fordi jeg var ekstra interessert i det. Men nei, det er vel en sånn god sirkel da, at det man bruker masse tid på, det blir man jo flink til da. Og da er det gøy å drive med også. Så for meg var det bare alltid et kick liksom. Og jeg kunne sitte med et stort ark og en kulepenn, og dikte opp en verden, og kriger som foregikk på arket, og plutselig var jeg et helt annet sted. Og ja, det var ikke så mye annet som kunne konkurrere med det. Nå er jeg jo fra en tid hvor altså, barn opptaks har mye mer underholdning over alt rundt seg. Da. Så det er klart det er kanskje litt vanskeligere å finne roen til å dyrke sin egen fantasi.
Du er jo selv trebarnsfar, og du har tegnet mye barnebøker og hatt mye kurs og ja, workshops for barn. Hvordan synes du det er å tegne og kommunisere til barn versus til voksne?
Ja, jeg synes at det hører jo sammen. Altså, barn skjønner det der med tegning og tegning som uttrykksform, det skjønner de uten noen nærmere forklaring. For barn så sitter det helt, det er fortsatt helt sånn naturlig for dem. Mens med voksne så må jeg nok noen omveier for å liksom snakke om tegning. Jeg alltid synes det er lett å kommunisere med barn sånn, med å tegne for de og få de med å finne på ting og sånne ting. Jeg har vært rundt mye og holdt både tegneseriekurs og selvpresentasjoner og sånn. Og det synes jeg kommer veldig godt overens med barn. Jeg tror jeg har jo utvilsomt en barnslig hjerne på den måten at jeg må sitte og finne på fantasi fulle ting og ja, leke egentlig store deler av dagen. Så jeg har jo ikke en helt voksen hjerne. Så, sånn sett så har jeg ofte mer til felles med barn enn med voksne. Det må jeg bare innrømme. Selv om det høres litt rart ut av en 40-åring. Men jeg synes de er lett å skjønne.
Har du noen eksempler på, det er kanskje vanskelig å forklare, men klarer du å beskrive hvordan den lekingen kommer til uttrykk?
Ja, det kan jo for eksempel være noe så enkelt som at jeg skal lage et barnebokoppslag med en stor scene, hvor det skal skje masse ting. Det skal være masse figurer som gjør forskjellige ting. Da er jo en del av det, man må jo planlegge litt hvor forskjellige tingene skal være på arket, men utover det så er det egentlig bare å sette seg med pennen og drømme seg litt bort. Og jeg tegner på en måte før jeg tenker. Så det er ren improvisasjon da. Og da er det jo på en måte, da går det jo rett i fantasisenteret i hjernen. Det er jo ikke noe fornuft, det er jo ikke noe logikk blandet inn i det hele tatt. Så da, det er jo leking. Og så er det jo, ja, tegne en dame med stor minkpels, og så og lekedelen er liksom da, hva kan skje med den minkpelsen? Ja, det kan hoppe ut lopper av den, og så kan det være en hund ved siden av som også har lopper. Altså, ja, der begynner det da, og så leker rundt med de figurene. Man lager jo, du lager jo karakterer hele tiden, som på en måte begynner å leve. Og det gjør man jo også når man leker med Lego eller Playmo eller hva som helst, at du har jo bare noen døde dokker der som du gir liv. Og det samme gjør jeg med tegningene da. Men forskjellen er at jeg skal prøve å formidle det videre til leseren også da. Jeg har aldri noe særlig problem med å finne på ting, føler jeg, men jeg har noen sånne stikkord som går igjen. Så jeg kan sitte og holde på med noe helt konkret. Det kan være en sånn, jeg kan jobbe med noe satire rundt noe ting som har skjedd i nyheten eller noe sånt, og så skal jeg bare tenke, hvor skal dette videre? Og da kan jeg fort ty til sånne egentlig bare ord jeg liker som har en god svung. Bøtte og løk og marsvin og hoppetau og hva som helst, og det er egentlig bare sånn indre ordliste over interessante ting, synes jeg da. Jeg hadde marsvin da jeg var liten, og så synes jeg det er så, jeg bare synes det er en kilde til evig sånn komikk, fordi at jeg synes det er verdens dummeste dyr.
Det her kan jeg relatere veldig til, for ja. jeg hadde veldig mye hamstre, så ja. Vi hadde en liten sånn begravelse.
Veldig mange folk vet ikke forskjell på hamstre og marsvin, det synes jeg er så rart.
Marsvin
det
er
en mil om forskjell.
Marsvin er som en hamster som har spist liksom 10 andre hamstvin.
Ja, det er helt riktig.
Ja, hamstre.
Og hamstre løper jo løper, mens marsvin sitter bare stille.
Mm. Vi hadde en liten sånn begravelsesplass i hagen for alle hamstre. Og jeg vet jo at flere venner har hatt marsvin da, som kjæledyr. Og når jeg var i Peru for en del år siden, så er jo det en av delikatessene, er å spise marsvin.
Ja.
Så der blir jo plutselig det der kulturforskjellen, når du er vant til å kose med det, og så plutselig hopper du rundt utenfor restauranten, fordi du vet at der skal de ta dem og legge dem på bordet etterpå.
Men det gir jo mye mer mening å spise de enn å ha de som husdyr, for at de gjør jo virkelig ingenting, liksom. Men jeg tror jeg kanskje relaterte litt til de, fordi at jeg også var ganske passiv som barn, så jeg tenkte, jeg skjønte meg litt på dem. At ja, selvfølgelig skal de få lov til å sitte og gjøre ingenting.
Mm. Ja, hvordan var du som barn?
Nei, jeg satt stille. Jeg hadde veldig mye astma da, så jeg skylder litt på det. Men jeg var vel også litt lat da. De to tingene henger kanskje sammen. Så å være liksom, kle på seg og gå ut i de litt sånn ruskete vær, det synes jeg var unødvendig. Jeg ville heller være inne og tegne. Så ja, så det henger jo sammen.
Mm. Og det har du fortsatt med?
Det har fortsatt med.
Ja,
går aldri ut i ruskete vær.
40 år.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt. invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Hvilke fordommer har du møtt på I forhold til det å både være freelancer og det å være en tegner?
Jeg synes det var, ja, det har sluttet å være slitsomt å forklare til folk nå de siste 10 årene. Men før det, frem fra jeg var 0-30, synes jeg det var slitsomt å svare på hva driver du med, og så skulle følge opp. Og jeg prøvde litt forskjellig å svare, ja, jeg tegner, eller jeg lager tegneserier, eller... Men så har jeg jo, i starten så levde jeg jo ikke av det, eller jeg hadde jo ofte jobbet ved siden av, og da var jo på en måte, da visste jeg ikke helt om jeg kunne si hva som var jobben min var, og så etter hvert så, nei, men jeg synes det var vanskelig å, jo, jeg husker at jeg synes det har vært vanskelig å forklare det til folk, hva jobben min går ut på, og hvordan det går rundt, og folk spør veldig. Men de siste, du kan si, etter jeg begynte å jobbe I Dagblad, så har det vært lettere. Da fikk jeg litt sånn selvtillit på at jeg har en slags fast jobb. Så selv om jeg jo absolutt ikke fast ansatt her, så kunne jeg I hvert fall si, ja, hva driver du med? Nei, jeg tegner, ja, hva gjør du? Eller hva tegner du? Nei, jeg tegner for Dagblad og sånn. Da slapp jeg veldig mange sånne oppfølgingsspørsmål.
Mm. Det en liten mic drop.
Ja, det sitt Dagblad da, ja. Da får folk såpass respekt at det tides til. Men nei, jeg sier stort sett at jeg tegner. Nå sier jeg at jeg tegner, sier jeg ofte. Eller til og med av og til kanskje kunstner I visse sammenhenger for da merker jeg at det ikke så mange oppfølgingsspørsmål. Men ja, man må finne på et eller annet smart å svare når folk spør. Sånn ja. I sånn klassisk sånn bryllupsmiddag når du blir sittende sammen med noen så må du vite hva du skal si. Illustratør, kan du si da.
Ja, det ser han personen.
Ja, jeg ser han personen.
Liksom det streite ordet, eller litt ja. Mer. Mm. Vi har snakket mye om at vi lei av å høre kommentarene. Kan du leve av det?
Mm. Ja, jeg var også veldig, veldig lei av det. Men nå har jeg ikke hørt på lenge. Kanskje det fordi man, kanskje det med alder å gjøre også. Man blir mer sånn selvsikker i livet sitt. Men nei, ja, fy søren, jeg synes det var dritslitsomt rett og slett, at jeg måtte hele tiden forsvare min eksistens, jeg synes det. Først det å måtte forsvare at du har tenkt til å leve av det, og så drive og forklare hvordan du lever av det, og om du får nok penger, og så når du da endelig har det på en måte som en trygg jobb, så må du liksom forsikre folk om at du...
At det går det bra jobb.
Men alle barn spør jo om det da alle barn I sånne klassesammenhenger og sånn, så spør de alltid hvor mye tjener du så da sier jeg tjener det samme som foreldrene deres
yeah, det bra svar
for de vet jo ikke hva de tjener heller ikke sant?
Vi har jo snakket litt om det her gå sine egne veier, altså med tegning versus kanskje det som den standardveien da, I skolen. Mm. Og jeg har lest at du har skiftet navn når du ble 18 år, og så ble jeg veldig nysgjerrig på historien bak navnet Flu.
Ok.
Det en historie du har lyst til å fortelle?
Ja, det også jo... det også et spørsmål jeg får... fra alle jeg møter.
Ja, det er derfor jeg følte litt på å spørre det. Men...
Nei, men derfor det heller ikke noe vanskelig. Altså, men I likhet med hva jobber du som, og går det an å ha som jobb, så får jeg alltid også oppfølgingsspørsmål til navnet mitt, ikke sant? Det vil si, aldri fra barn, og de så vant til at de har mange I klassen som heter spesielle navn fra alle verdens hjørner, så de spør aldri. Men godt voksne særlig spør. Og det jo slitsomt på en måte å ha. Eller det jo det lugger jo litt å ha et uvanlig navn sånn. Fordi det, av og til så orker man ikke å ta den samtalen. Og da sier jeg, da kan jeg bare finne på en løgn.
Ja. Hva slags løgner har du sagt
Nei, da? Nei, av og til har jeg sagt at det et samisk navn, for jeg ikke same. Men jeg tenker at da tenker de at jeg same. Og så da vil de ikke følge, da vil de ikke vil liksom plage meg mer med det. Det har jeg sagt noen ganger. Også, men sannheten at jeg heter egentlig Ole Fritjof. Og det heter jeg på en måte hele barndommen frem til jeg var 6-7 år. Vi flyttet til Oslo fra Biri. Og begynte på skole og fikk en, liksom en bestekompis som bodde rett i nærheten. Og han syns vel... Nei, nå skal jeg fortelle helt... akkurat sant sånn som det der. Jeg har slekt fra England, og jeg fortalte om at de uttaler ord på, når de snakker norsk, så snakker de litt sånn rart. Så da sa de flu i stedet for fly. At de hadde kjørt med flu til Norge. Det fortalte jeg til kompisen min, og han og jeg, vi begge hang oss opp i det ordet. Vi syntes det var morsomt, et morsomt ord. Så vi gikk rundt og sa flu, og så ble jeg da bytta fra Ole Fritjof til Ole Flu, som igjen begynte å spre seg litt i klassen og sånn. Og så likte jeg det litt selv også, flu. Og i løpet av ganske kort tid så var det det jeg het. Hjemme blant søskene mine og i speideren og på skolen. Så da jeg var, ja, så signerte jeg selvfølgelig tegningene mine og sånn med flu, og så på videregående skole så... Ja, altså, ja, lang historie da, men mye skjedde, litt sånn identitetskrise sikkert i forbindelse med ungdomsåret, og så synes jeg at flu var en person jeg godt kunne tenke meg å være, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Og det hang jo også sammen med at jeg hadde bestemt meg for, liksom, for å bli kunstner og sånn, så var det greit å hette flu. Og så skiftet jeg navn til det på papiret så fort jeg kunne. I det siste tida så har jeg tenkt at jeg kanskje ikke skulle gjort det.
Aha, ok. Hvorfor?
Nei, jeg sto liksom, jeg skulle til sånn legetime, og så måtte jeg nok en gang stå og forklare det der flu til en eller annen resepsjonist. Jeg tenkte at det er jo dust å være 40 år og ha sånt tullenavn. Men så at det kanskje burde hete Ole Fritjof på papiret, og så... Og så at jeg kunne ha flu som kunstnernavn. Men da måtte jeg finne ut hvem Ole Fritjof er, for det har jeg aldri helt skjønt, da.
Mm. Var det ikke, du identifiserte det?
Nei, jeg hadde litt problemer med det navnet alltid.
Mm.
Så jeg på en måte er jeg alltid misunt de som heter noe sånn helt tydelig. At du heter Per, og ikke noe mer. Men ja, for meg har navnet og personligheten og kunstnerskapet gått veldig, vært en samme ting.
Ja, for det er akkurat det jeg tenkte å si, ja. At det slår meg som veldig passende til deg, fordi det kommer ut fra en slags sånn lekenhet, da.
Ja.
Og det er jo litt essensen i også det å tegne, lage fantasiverdenen, klare å se på ting på en litt annerledes måte, og litt gå sin egen vei.
Ja, mm. Hvorfor ikke? Jeg kan være sånn forsøksdyr på en måte, om det er lurt.
I et intervju fra Natt og Dag, fra 2016, så det er en stund siden, så sier du at du brukte mye tid på å være sinnet før,
mm.
og du har blitt mildere med årene. Og jeg ble litt nysgjerrig på å høre hvor mye av din inspirasjon har kommet fra på en måte, irritasjon, eller bitterhet, eller sinne.
Det var hyggelig å høre at jeg synes at jeg var blitt litt mindre sint et øyeblikk der i natt og dag, men jeg tror det har kommet tilbake i så fall. Ja. Jeg tror ikke jeg var så sinna som barn, så det kom nok senere. Jeg var veldig opprørsk som ungdom, og i det så ligger det jo en del sinne og irritasjon. Altid blir veldig lett irritert på ting. Ting og mennesker og alt. Men mye av det har jeg fått utløp gjennom altså i de tegningene mine, så heldigvis. Men ja, de som jeg bor sammen med vet jo at, at jeg en ganske sånn... Jeg kan fort bli irritert og oppfarende. Ja.
Hva slags ting kan irritere?
Nei, ute på gata er det jo alt. Alt mulig. Altså, ja... Nei, det ofte folk, hvordan de oppfører seg. Så kan jeg bli irritert på meg selv også. Men nei, det vanskelig å vite. Det en sånn, men det jeg har funnet ut at særlig når jeg jobbet med fagprat, som var da de vitstegningene, da var de beste, eller de gangene jeg ble mest fornøyd med en vits, var når du tok utgangspunkt i noe jeg irriterte meg over. Og det kunne godt være en sånn, jeg synes det var irriterende med folk på radio som alltid skulle være så eksperter på ting, eller irriterende med sånne trender. Ja, trender. Det kan fort irritere meg. Når det kom den der moten med sånn hårball på hodet, hos gutter, sånn man-bun, da ble jeg så irritert, så jeg nesten visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Men jeg vet ikke hva det er. Hvorfor blir jeg det? Jeg vet ikke. Men det blir det, og det har bare vart. Så det, nå jo det 5 år med man-bun, og jeg blir fortsatt gal når jeg ser det. Men det kanskje sånn, også litt sånn jåling, når folk jåler seg til, og prøver å skryte og være bedre enn andre og sånn. Jeg fikk helt hetta i går, fordi at jeg var redd for å bli en sånn selv, som irriterte andre. Og det er jo helt sikkert. Men, eller det er jeg helt bombesikker på at det er. Men det var, det kom en trist nyhet om at Harald Are Lund var død, den radiolegenden. Og da tenkte jeg, jeg har så lyst til å si noe om, eller jeg har jo vært veldig opptatt av han, og har tegnet han flere ganger, og har hatt litt kontakt med han, og litt sånn, vært veldig opptatt av han. Jeg har prøvd å lage en tegnefilm om han en gang. Jeg prøvde å pitche inn det til NRK, som aldri ble noe av. En tegnefilm om livet til Harald Are Lund. Så jeg hadde litt skisser og sånn fra det, så jeg tenkte, nei, søren, eller jeg legger ut den, og så skriver jeg takk for bra opplegg. Og så tenkte jeg, det er akkurat sånne ting som jeg klikker når andre gjør. Altså, jeg klarer ikke å følge noen på Instagram og Facebook, for jeg synes de gjør så mye irriterende. Så er det når noen dør, at de skal liksom fremme sitt eget prosjekt, sin egen personlighet, ved liksom på bekostning av andres død. Ja, det synes jeg er helt grusomt. Så da tenkte jeg på det da, om jeg ble veldig selvbevisst på om jeg var i ferd med å gjøre det selv. Og så så jeg at den posten, jeg fikk jo mange flere likes enn jeg vanligvis får, så tenkte jeg at folk er, så ble jeg irritert på det også, at folk var så dumme at de liker, de følte de måtte like den. Ja, nei, så det er en, ja, det kan rulle og gå. Det
skal ikke være lett.
Nei, det skal ikke være lett. Men det kommer veldig mange tanker ut av det da, en sånn irritasjonsrunde.
Og det her har jeg faktisk hørt fra flere at, ja, som enten starter selskap, eller som driver med noe kreativt, som gjør noe for seg selv, at det er jo veldig forskjellig hvordan man får inspirasjon, og hvor man får inspirasjon fra. Om det kommer fra liksom, ja, liksom, litt irritasjon, og hvorfor funker ikke det her, eller hvorfor gjør folk sånn, og idioter, eller om det kommer sånn, jeg blir så inspirert, og det er så vakkert det her. Altså, det er jo virkelig, det er deilig at kreativitet kommer fra et så mange falsettert univers da.
Jeg tror det er, jeg ser veldig sånn tydelig for meg hvordan det er, fordi at jeg kan, hvis jeg har en skikkelig bra mandag om morgenen, og det er sol, og jeg kan sykle til jobb, og det er, og jeg har godt humør, så er det også veldig inspirerende, og jeg kan komme på masse ideer. Det trenger ikke være sånn mørk energi, men jeg tror det er samme som klumpen. Jeg tror det er en sånn klump inni deg som er enten vel, hvis du mediterer, så blir den helt rolig. Jeg vet ikke, jeg har aldri meditert, men jeg ser for meg det. Derfor er jeg så redd for å meditere. Jeg tenker at da sovner den klumpen. Men hvis du er en vanlig levende menneske da, som ikke mediterer, da driver den og beveger seg. Og så kan den komme til utløp gjennom sinne, gjennom dumme ting man gjør, eller som kreativitet, eller sånn. Ja, at den kan liksom, det den samme energien, men at den kan dukke opp på forskjellige måter.
Mm. Bare pirke til den litt.
Ja, det, ja, riktig, den må vekkes, ja. Og liksom settes i gang.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Jeg får et inntrykk av at du er veldig opptatt av å respektere at tegning er et håndverk. Kan du fortelle litt om ditt syn på det?
Jeg tror det i ferd med å forandre seg nå.
Ja.
Ja, for jeg er veldig glad i tegning som teknikk og ja, håndverk, ja. Men det er jo det jeg har drivet med opp til et visst punkt. Det finnes jo tegnere som er mer, enda mer tekniske enn meg. Men for meg har det liksom... Jeg har vært så utrolig opptatt av tegning, så da blir det liksom en sånn ja, det blir en sånn ting du skal utforske mer og mer og finne ut av hvordan man kan løse ting. Så det har vært utrolig vrien for meg å akseptere at det finnes andre kunstneriske uttrykk. Sånn der ja, sånn som litt sånn naive måten å tegne på som herjet liksom på 90-tallet og sånn. Ja, det kunne jeg liksom jeg kunne se liksom kvaliteten i det, men hvis det ble veldig mye av det. Så nei, jeg har kanskje vært litt sånn intolerant eller litt sånn snever i hva jeg har orket å forholde meg til av tegneriske uttrykk. Og det har resultert i at jeg har brukt min tid på å irritere meg over andres tegninger. Ja, veldig. Og det jeg har tenkt på som slett håndverk da, og dårlige illustrasjoner og sånn, det kan jeg fortsatt bli irritert på hvis jeg er åpenbart dårlige ting, men jeg har nok innsett at det finnes forskjellige måter å tilnærme seg tegning på, og jeg angrer nok litt på at jeg har vært så veldig hard i kjeften på liksom å avfeie det.
Her kommer den mildheten din fram, som har kommet med årene.
Ja. Jo, men akkurat det er jeg nok litt, har jeg begynt å få litt sånn kalde føtter for.
Tror du det kommer fra at, det her vi snakket litt om, stedet med fordommene rundt tegning, at det er liksom barnslig, det er noen, ja. Det er kanskje ikke så seriøst, det er liksom, det står jo litt i opposisjon til at det er et seriøst håndverk som man driver med på fulltid som en godt voksen mann.
Ja.
Og da kanskje hvis, da har man folk der ute som forsterker kanskje den fordommen da.
Ja, nei, ja jeg tror jeg vet hva som har gått galt for meg.
Ja,
og det er at alle tegneserietegnere, alle tegnere er kastet opp i en sånn felles eske som heter tegnere og tegneserier. Og oppi den eska så er det 100 000 forskjellige uttrykksformer og sjangre. Hvis du driver med punkrock, eller hvis du driver med klassisk musikk, så er det ingen som kommer til deg og sier, altså liksom sammenligner deg med hvorfor driver du ikke med punkrock? Så det er sånn der, det er det at alle tegneuttrykkene, i hvert fall sånn, blant de som ikke har satt seg veldig inn i det, så er alt i samme, alt blir nevnt i samme åndedrag. Så da sitter du der som en tegner som er veldig opptatt av visse ting, og så blir du sammenlignet og liksom må forholde deg til alle de andre uttrykkene. Så da, ja, det er liksom grunnen til at jeg føler at jeg har blitt litt sånn presset noen ganger til at jeg må mene noe om andre tegner og sånn. Men det... jeg synes jo egentlig at at det ganske jeg synes jo kunstfeltet burde ha rom til mange forskjellige måter å uttrykke seg med tegning på så akkurat som med musikk da så en jazzmusiker skal ikke trenge å sammenligne seg med en som driver med danseband da.
Nei, ikke sant?
Ja. Det bør jo få lov til å være to forskjellige ting. Så kan man konkurrere i hvem som har så kan man si telle opp hvem som har solgt mest plater eller spiller de for de største på de største stedene, men man trenger ikke å si at jazzmusikken er bedre enn den klassiske. Og det er det der jeg har bommet litt, at jeg har tenkt at jeg driver med progrock, og så kritiserer jeg dansebandmusikere for å ikke være nok progressive. Men hvorfor skulle de være det? De er jo dansebandmusikere, liksom. Så ja, det er kanskje noe jeg begynner å skjønne nå. Det er bra at man lærer nye ting, da.
Det er det. Det er god læring. Jeg har litt lyst til å komme inn på ja, litt din karriere. Du har jo holdt på i 20 år som freelancer, tegnet hele livet. Og du har lenge vært en del av tegneserie- og kunstkollektivet Dongeri. Kan du fortelle kort om kollektivet og hvordan det har preget din karriere?
Ja, jeg skjønte vel tidlig at det var ganske hensiktsmessig å oppsøke andre som driver med det du driver med, når det til synligheten er veldig få. Sånn at jeg var den eneste i klassen, for eksempel, som var glad i å tegne, og fant en i parallellklassen som var omtrent like glad i å tegne som meg, da. Og vi startet jo opp noen blader sammen og hadde det veldig gøy. Så det hadde jeg med meg. Jeg gikk på tegnelinje på videregående, og der også måtte jeg lete lenge etter likesinnede, for det var for det første veldig få der som egentlig var interessert i kunst. Mange havnet der fordi de gjorde dårlig på skolen, så de ville gjerne slippe av mest mulig.
Jeg skulle bli frisør eller
ja,
blomster.
Ja, veldig mange frisører og taggere. Men noen fant jo noen felles sjeler der også, og på kunstskole gjorde jeg jo det. Men i et sånt lite, altså vi fant hverandre etter hvert vi donger i folka, det var jo på en måte at vi fant noen likesinde i tegn, som drev med tegneserier da vi var 17-18. Og det var jo deilig. Felles humor og litt sånn felles ja, verdier, kanskje han å si. Sånn, hvorfor driver man med dette? Så de møtte jeg ikke fysisk, vi sendte brev til hverandre, og deltok liksom litt i de samme bladene og sånn. Og så etter hvert så traff vi hverandre fysisk alle sammen. Og da var vi 6 personer til slutt, som ble dongeri. Det har vært utrolig kult, for det har vært en sånn trygg sånn klubb. Ja, jeg vet ikke hva man skal sammenligne det med, men en litt sånn tøff motorsykkelklubb som hvor vi kan være litt hvor man blir litt ekstra kjekk fordi man er flere. Det vet jeg at veldig mange har misunnet oss av kolleger, fordi at man blir veldig alene. Så det, og fortsatt så møtes vi og hauser hverandre opp og prater og samarbeider en del. Så veldig kult å ha.
Det fellesskapet er jo virkelig noe man trenger når man jobber veldig mye alene, eller det kan gi noe helt annet da, enn ja. Man har fått fra før.
Absolutt, og med Dongeri så har det vært også en sånn, vi har jo turt å slippe oss mer fri ved å være sammen, fordi det er ikke sikkert hver og en av oss hadde turt å være helt sånn absurde og fri alene, men som gruppe så har vi liksom sluppet alle forventninger og bare lagd akkurat det vi synes var morsomt selv, og det har vært skikkelig hjelpsomt, ikke bare som dongeri, men også det har liksom smittet over på de andre tingene vi har lagd da, så vi driver jo med veldig forskjellige ting hver for oss, men dongeri liksom feelingen har liksom vi tatt med oss
Jag läste också ett citat från Kristoffer Sjölberg som är en av medlemmarna. Där han säger att vår policy, om vi har någon, är att du inte tränger att ha någon poäng.
Mm.
Och det syns jag var väldigt fint.
Ja, och det är sån av och till, det är lite sån. Det är väl lite som såna gamla hippier som av och till minns sig på liksom gamla såna slagord från 70-talet och sån. Men vi ja, jag brukar av och till dongeri som en sån liksom målestock på om det jag driver med nu är för eller ja, har jag fjärnt mig för långt veck från det där idealet om att vara liksom helt fri då. Och Kristoffer som nämner han delar jag kontor med, han är kanske den som mest av oss är liksom kärnan till det där, den tanken då att han är på något en sån trollman som sitter på uppskriften för oss. Men vi delar ju kontor varje dag han och jag och då är det inte dongeri medlemmar vi är på något där vi är helt seriösa illustratörer. Så vi men när vi är samman med de andra dongeri medlemmarna så blir vi liksom dongeri igen. Så det är sån vi försöker inte miste det helt alltså. Det är ju faren med att bli 40 och allt det där. Är att du fort kan glömma idealen din då. Det är skummelt.
Och i förarbetet till det här intervju så har jag på något försökt att få översikten över mängder av böcker, tegneserier och arbeten du har skapat och på din hemsida så drar du fram exempel på publicerade verk och där är en lista med 21 olika utgivelser. Och i tillägg så har du varit illustratör och serietegnare för väldigt många olika aviser, magasiner, diverse kunder. Så du slår mig som en meget aktiv tegneserieskaper och en person med mycket fantasi, mycket idéer. Så jag lurer på vad är det som driver dig?
Jag är lite rädd för att hvis jag inte håller på med nok projekter att jag blir nödd att ta med en annan typ av jobb då.
Så är rädsel som driver dig.
Nej, jag tror inte det. Men jag tänker ju det alternativt, hvis jag hade satsat mindre i starten så hade jag måttet jobba med något annat. Och det ser jag för mig att jag hade tacklat dåligt kanske. Jag tror jag gott kunde drivit med andra ting men jag vet inte. Så men tegning vet jag att jag är trygg i att driva med. På något sätt att det är det mestrer jeg. Så da har jeg liksom jeg har prøvd ikke å overlate til tilfeldighetene hvilke jobber jeg skulle ende opp som da, med da. Ja, så det er en drivkraft selvfølgelig. Det en slags ambisjon om å ha det som en ok jobb.
Er det noen spesielle ting du har gjort for å hjelpe deg på veien da? Noen rutiner eller lærdommer? Eller er det bare det at du har prøvd å sysselsette deg i en veldig høy grad?
Det er vanskelig å svare på helt i starten hva jeg drev med, fordi at jeg var så jeg tegnet så ofte jeg kunne og tok alt jeg kunne av jobber og sånn. Men etter hvert når ting begynte å sitte litt, når jeg begynte å få noen jobber her og der, så skjønte jeg fort at jeg er nødt til å få et sted, jeg må ha et sted jeg kan sitte og jobbe med dette som en ordentlig jobb, og jeg må ha mer eller mindre faste tider. Så vi var tidlig ute med å få kontor. Jeg tror det var med en gang jeg var ferdig med altså jeg gikk jo på skole i England, men jeg fullførte ikke, så jeg dro hjem etter et år, for jeg tenkte at nå kan jeg like godt begynne å jobbe som illustratør. Og da tjente jeg jo ikke så mye penger med en gang, men jeg jobbet veldig mye da. Så jeg fikk kontor som jeg delte med andre, og det var veldig shabby i starten, og så etter hvert så har jeg fått litt og litt bedre forhold. Og det å sitte og ha en plass, altså jeg har aldri jobbet hjemme. Aldri, altså jo, når jeg hadde hybel så jobbet jeg hjemme, men da var det på en måte, det var jo på en måte som et lite kontor. Jeg liker veldig godt å ha et sted å gå til. Så det er det ene, og det har jeg jo fortsatt med. Og det andre er å prøve å ha vanlige kontortider. Og det har jeg hatt, i hvert fall siden jeg flyttet, eller har hatt samboer og sånne ting. Så har jeg fulgt samme arbeidstid som henne, da, og etter hvert så har vi hatt barn på skole og barnehage og sånn, så er det jo logisk å jobbe da. Så det, og så har jeg ja, så har jeg hatt men så har jeg hatt behov for litt mer sånn pusterom til å jobbe med tingene mine, og da har jeg hatt disse torsdagene som jeg veldig raskt til å liksom anbefale til andre kolleger. Og torsdagene, de skiller seg ut fra resten av uka med at da drar jeg ikke hjem til middag. Da blir jeg på jobb helt til jeg har gjort alt jeg skal. Er sånn jeg tenker da. Nå har jeg, jobber jeg med helgeaviser, og de har deadline fredag morgen, så jeg uansett nødt til å ha litt ekstra tid på torsdager til å jobbe. Men det også sånn alt det andre som har samlet seg opp i løpet av uka. Deilig å ha en dag som, hvor jeg ikke har noe jeg skal rekke. Det er helt gull. Det er utrolig mye man får gjort når man føler at man ikke skal rekke noe. At man har litt sånn, denne dagen skal alt skje liksom. Så torsdager er helt utrolig bra. Og da kan jeg også legge inn sånn som nå, sitter vi på en torsdag og jeg har tid til dette. Og det er fordi jeg vet at jeg skal tilbake på jobb og gjøre ferdig etterpå.
Det må jo gjøre noe med fokus også, at det blir liksom ikke så fokusert på klokka. Det du skal rekke, hjernen din hopper liksom ikke fram i tid hele tiden, at den får være mer til stede på det du driver med.
Ja, helt riktig. At jeg kan sitte der til jeg, oi, nå er jeg sulten, nå må jeg spise, og så spiser jeg, og så går jeg tilbake og jobber. Det er en god følelse. Og det å kunne forsvinne inn i tegningen og arbeide, det er jo deilig.
Men har du gjort det her hele frilanskarrieren din?
Ja, jeg holdt på med disse årsdagene ganske lenge, i hvert fall så lenge jeg jobbet i Dagbladet. Da skjønte jeg at jeg trengte det. Så har jeg en samboer som er veldig raus med å skjønne at jeg trenger å jobbe til litt utover vanlig arbeidstid. Og ja, så kan jeg av og til lokke med at hvis jeg får gjort denne jobben, så tjener vi, så får vi penger, ekstra penger. Mens andre ganger er det jo prosjekter som ikke er spesielt, at noen ganger jobber jeg med prosjekter som rett og slett er ulønnsomme, men det har jeg også, det føler jeg også en viss, at det er en viss forståelse for, at jeg trenger å få litt utløp for mye kreativ dildal da. Så kjæresten min er jo lærer og har ingen sånn kunstneriske nykker. Så hun er jo ganske gen som har akseptert at jeg trenger å surre med det da. Men særlig i starten, fordi nå gjør jeg det bra, nå har jeg en bra inntekt. Men da hun møtte meg, så hadde jeg jo ikke det.
Hvordan var det da?
Da bodde jeg kollektiv og levde et helt annet type liv enn jeg gjør nå. Så, og hadde ikke like mange... Jeg hadde jo en karriere på gang, men jeg hadde ikke en årsinntekt som kunne forsørge en familie, nei.
Når var det du følte at det begynte å løsne, at det begynte å flyte?
Nei, jeg vet ikke. De siste ti årene så føler jeg at jeg ikke har trengt å liksom bli engstelig for penger og sånn. Så det er deilig. Men jeg tar det ikke som noe selvfølge. Jeg vet utmerket godt hvordan det er å ligge mange tusen i minus så, og sitte uten oppdrag og sånn. Men det har heldigvis ikke skjedd til nå, og jeg føler at det er sånn, jeg må holde hodet litt kaldt og tenke at det går bra og sette i gang egne prosjekter også, som gjør at jeg aldri sitter og tvinner tommeltotter, for det er en sånn destruktiv greie.
For det er et spørsmål jeg har, er hvordan du egentlig balanserer de korte oppdragene versus de litt lengre, kanskje egeninitierte prosjektene, eller for eksempel en bok. Hvordan jobber du med den balansen mellom det korte og det langsiktige?
Ja, det er et bra spørsmål. Jeg har ikke tenkt så mye på, men jeg har jo egentlig ganske system på det også. Jeg er jo veldig heldig som har fast oppdrag hos Dagbladet hver uke. Og det er jo nok til at jeg skulle klart meg sånn, jeg skulle i hvert fall klart å overleve på de penger. Så det er veldig digg, og det har jeg, si at det er 2 dager i uka omtrent hvor jeg jobber med det. jeg lager en sånn kommentartegning og en tegneserie til Dagblad. Og da det 2 dager, og så har jeg 3 dager til arbeidsdager hvor jeg kan jobbe med sånne andre typer prosjekter. Og det kan være, hvis det kommer inn en hastejobb fra et eller annet reklamebyrå eller hva som helst, forlag som trenger tegninger til en skolebok, eller ja, det kan være alt mulig. Så kan jeg kaste meg rundt ofte og sette av tid til det. Og så har jeg ofte i tillegg en barnebok som skal kanskje leveres om et halvt år. Jeg har kanskje en tegneserie, en roman som jeg ikke vet når skal bli ferdig. Og jeg har ofte også sånn litt mer løse, litt sånn, skal jeg si, ja, tullete prosjekter som jeg verken tjener penger på, eller jeg vet helt hvorfor jeg driver med, men jeg bare synes det er gøy da. Så jeg jonglerer jo de tingene, men jeg tar jo hele tiden, jeg har en prioritering som gjør at hvis det er noe som haster, og som jeg vet jeg må på en måte prioritere på grunn av at det er penger jeg trenger da, så kan jeg liksom legge det øverst i bunken. Men det, så det blir jo noen prosjekter som alltid blir dyttet nederst, og det merker jeg jo, men sånn er det bare.
Ja, og det kan jo ofte være de morsomste prosjektene, fordi de nødvendigvis kanskje man ikke vet helt hva leder til, eller ja.
Ja, kanskje. Eller sånn tegneserieromanen, den store tegneserieromanen som er veldig ambisiøs, som jeg så for meg for 10 år siden skulle bli skikkelig sånn episk, men som egentlig er litt kjedelig å jobbe med. Så jeg hele tiden dytter lenger og lenger ned, men så tenker jeg, åh, den kan jo bli ordentlig fin da, som jeg tar frem gang på gang.
Og hvis du misser 50 års på en måte, dagen din, så har du alltid 60 års dagen
ja, å jobbe til. Ja, absolutt. Det kan til og med bli sånn, kanskje det kan være litt sånn fint å tenke på at jeg dør, og så finner de den, og så tenker jeg, dette er Flus ufullente livsverk.
Så er det en annen tegneserieskaper ja. Som legger ut en tegning av deg, og heder deg, og får masse likes.
Ja, så masse likes. Jeg kan bruke min død, ja, til å bygge opp sin egen karriere. Mm. Ja, det er flott.
Det er.
Circle of life.
Det er veldig fint. Det synes jeg egentlig er en veldig fint sted å avrunde deg på. Tusen takk for at du kom hit.
Bare hyggelig.
Ha det. Hvis du likte det du hørte, så setter vi utrolig pris på om du har lyst til å dele det med andre frilanskolleger. Det betyr masse for podcasten og for muligheten vår til å fortsette å lage bra innhold. Takk.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.